vážení páni. Začína sa nezáväzne s Evou Lacovou.
Krásny podvečer, priatelia. Po vianočnej pauze sa opäť stretávame. Začína sa v poradí 7 nezáväzne. Tak dúfam, že nám tá sedmička prinesie dnes šťastie a nielen dnes, ale v priebehu celého roka. Mojím prvým tohtoročným hosťom je človek, ktorý sa venuje pomoci tým, ktorí to najviac pomáhajú. František Kočalka, vedúci zariadenia Domu svätého Krištofa v Martine, z zariadenia dieceznej Charity Žilina. Pekný večer želám.
Pekný večer vám prajem.
Dnes budeme hovoriť, milí poslucháči, o tom, ako môžeme pomôcť ľuďom v núdzi a ľuďom bezdomová, ale nie len to. Začíname o chvíľu, takže ostaňte s nami. No a v prípade, ak máte nejaké otázky, tak nech sa páči, martin@herbeca.sk.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Dnes je môjim hosťom František Kočalka, vedúci zariadenia Domu svätého Krištofa v Martine, ktoré spadá pod diecéznu Charitu Žilina. Pán Kočelka, vždy, keď začínam rozhovor, tak zvyknem uviesť môjho hostia aj krátkým medailónom. V tomto prípade však urobím výnimku, pretože povedzte nám vy, ako ste sa ocitli v Charite v dome svätého Krištofa. Vyplynulo to z nejakej túžby pomáhať? Aká bola tá vaša cesta?
Tak k tejto práci som sa dostal tak, že po skončení môjho normálneho pracovného pomeru, keď som odišiel do dôchodku, tak našiel som inzerát, ani nie ja, ale moja manželka, že hľadajú pracovníka do dieceznej charity pre prácu s ľuďmi bezdomová, s núznymi. Tak som, manželka ma oslovila, že či by som sa tam nechcel prihlásiť, lebo ma asi dobre pozná, že mám také mäkké srdce, tak ma tam prihlásila. Išiel som na ten konkurs, no a vybrali ma. Tak bolo to v roku 2010. No a odtedy vlastne pracujem v tomto zariadení.
A predtým už ste mali skúsenosť s nejakými takýmito zariadeniami, ktoré pomáhajú druhým, alebo nie?
Ja som nemal skúsenosť, pretože som robil v podstate celý život v Martine, v ZTS-ke. A posledných 10 rokov pred dôchodkom som prešiel do poľnohospodárskej výroby. Tam som pracoval tu na okolí Martina v Turanoch a toto bolo vlastne tretie moje vlastne také nejaké zamestnanie, ktoré som začínal od nuly, od začiatku.
Uh-huh. Vy ste teda spomínali pred chvíľočkou, že ste tam od roku 2010, takže už to bude teraz 6. rok, ak sa nemýlim. Za ten čas, keďže tá práca, predpokladám, nie je naozaj jednoduchá, tak mali ste niekedy chuť s tým, tak povediac, seknúť?
Mal som záujem skončiť s tým aj z toho dôvodu, že môj vek, ktorý už je za rok do 70 rokov bude mať, takže už som si povedal, že naozaj by bolo dobré aj na ten dôchodok odísť a nepokračovať v pracovnom pomere. No ale vzhľadom k tomu, že táto práca je taká náročná a ťažko sa hľadá človek, ktorý by šiel do tejto práce, tak čakám, kým príde niekto mladší a ma vystrieda.
Predstavme bližšie dom Charity, dom svätého Krištofa v Martine. Ako dlho už vlastne funguje toto zariadenie?
Toto zariadenie bolo založené v roku 2010, a to zmluvou medzi mestom Martin a dieceznou charitou Žilina. Z toho dôvodu, že mesto Martin zo zákona je povinné sa postarať o ľudí bezdomová a núdznych, tak požiadalo o túto službu dieceznú charitu.
Mali sme pred nedávnom teda Vianoce, sviatky, kedy by naozaj mali byť rodiny spolu. Ako to vyzeralo v tomto období u vás?
Vianoce v charite v Martine vyzerali tak, že vzhľadom k tomu, že boli veľmi ústretoví ľudia tu na okolí, môžem spomenúť pána dekana Masláka z kláštora pod Znievom, ktorý nám zabezpečil vlastne celú štedrú večeru, to znamená rybu, šalát a potom na tie ďalšie dni kapusnicu a rezne, a ďalej na Silvestra nám pomohlo mesto Martin tým, že zabezpečilo suroviny na kapusnicu, tak skutočne títo naši klienti, títo ľudia núdzni, mali aj štedrý večer, aj tie dni po štedrom večeri až do Silvestra v porovnaní s ľuďmi, ktorí žijú v normálnych domácnostiach, porovnateľné tú stravu a to jedlo. Takže štedrý večer prebehol za veľkej účasti týchto našich klientov. Bolo problém sa tam aj mestiť, bolo tam okolo 50 klientov. No a pri tejto štedrej večeri, vlastne bol to štedrý obed, nám pomáhali dobrovoľníci z Martinskej farskej charity, ktorým za to teda chcem aj touto cestou poďakovať, ktorí samozrejme doniesli k tejto večeri aj sladkosti, zákusky, tak naozaj to vyzeralo ako v každej rodine. Silvester prebehol tiež veľmi zaujímavo, že ponúkli nám spoluprácu a pomoc. Okrem toho, že dali suroviny na kapusnicu, mesto Martin. No a osobne prišla pani vedúca odboru Tomášová a pán Marcel Maťovčík, ktorí nielenže pomáhali obsluhovať týchto klientov, ale počas tohto ich pobytu v zariadení nadviazali kontakty, rozhovory s našimi klientami, kde im prípadne poradili alebo sa dohodli na ďalšej spolupráci s nimi na návšteve v meste alebo na niektorom inom mieste. Okrem toho bol na štedrý deň pozdraviť našich klientov aj martinský kaplán, ktorý okrem toho, že požehnal jedlo, pomodlil sa s klientami, tak bol tiež k dispozícii a mal možnosť sa porozprávať s tými, ktorí mali o to záujem. Okrem toho sme mali takú zaujímavú návštevu. Občas k nám chodíva Zuzka Gregorová, je to nevidiaca, ktorá má veľmi pekný hlas, čiže bola nám zaspievať aj koledy, aj zo svojej tvorby, aj moderné pesničky, takže spestrilo to vlastne celý ten priebeh tohto štedrého večera.
Čo všetko vlastne ponúka Dom Charity Svätého Krištofa v Martine klientom, o tom sa porozprávame o chvíľu.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka, nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
Rádio Rebeka. Jednoducho zaujme.
Pokračujeme v rozhovore s Františkom Kočalkom, vedúcim zariadenia Domu svätého Krištofa v Martine. Pán Kočalka, ja som mala možnosť navštíviť v predsviatočnom období Dom svätého Krištofa a bol to naozaj pre mňa osobne silný zážitok. Pamätám si miestnosť, kde sedelo natláčených niekoľko desiatok ľudí, v rukách stískali horúci čaj alebo kávu a zrak upírali na televízny program. Koľko času u vás denne môžu stráviť vlastne a čo všetko ponúkate ľuďom bez domova?
Zariadenie Dom Charity svätého Krištofa v Martine je vlastne nízkoprahovým denným centrom. To znamená, že je to denné centrum. Je tam otvorené od 7.00 ráno, od 7 hodiny a do 15.30. Klientom ponúkame tie základné životné potreby, ktoré potrebuje každý človek. A je to hygiena, potom je tam oblečenie, teplá strava, no a samozrejme sociálne poradenstvo, ktoré sa snažíme tým, ktorí trošku majú záujem o posunutie sa na inú úroveň ako na tej ulici, tak snažíme sa im poradiť aj v týchto veciach.
Platia aj nejaké pravidlá vo vašom zariadení? Vieme, že napríklad v priestore pre život, v priekope, ktoré spravuje pán Daniel Diškanec, tak tam sa napríklad netoleruje alkohol. Ako je to u vás?
Nízkoprahové denné centrum je zariadenie, ktoré prijíma všetkých ľudí z ulice, bez ohľadu na to, či sú čistí alebo znečistení, či sú pod vplyvom nejakých omamných látok alebo alkoholu. A môžu prísť skutočne všetci, ktorí to potrebujú, ktorí potrebujú prichýliť pred zlým počasím, obliec sa, umyť sa. Robíme aj odvšivovanie, pretože hodne tých ľudí, ktorí sú dlhšie na ulici a neprídu k nám, tak sa im stane aj to, že dostanú túto nemoc, že sú so všami. A potom keď prídu aj pod vplyvom tých omamných látok, snažíme sa, aby nerobili nejaké zlé veci, aby sa správali trošku tolerantne voči ostatným, aj voči zamestnancom. V prípade, že sa to nepodarí, že títo ľudia sú naozaj agresívni a ohrozujú nielen zamestnancov, ale aj ostatných klientov, tak riešime to väčšinou tým, že zavoláme mestskú políciu Martine, ktorá vždy nám príde v ústretí, obratom prídu tam, spravia poriadok a ten človek musí opustiť zariadenie pod ich dozorom a po čase, keď trošku vytriezvie, že sa dostane z toho najhoršieho, tak sa môže vrátiť.
Ako to zvládate priestorovo v súčasnosti, pretože ako sme spomínali, tak v tomto zimnom období je naozaj nátresk v úvodzovkách u vás?
No je to tak, že aj vzhľadom k tomu, že týchto ľudí tu nabýva čím ďalej, tým viacej. Museli sme napríklad riešiť zariadenie tej spoločenskej miestnosti, v ktorej sa títo klienti zdržiavajú. A to takým spôsobom, že miesto stoličiek, ktorých sa tam mestilo len určitý počet, sme museli zabezpečiť zase cestou pana farára Masláka v kláštore Poznievom lavice, skladacie, stoly. Takže v podstate sa zvýšil na dvojnásobok počet týchto klientov možnosť a dneska je tam možné 50 až 60 ľudí posadiť, zabezpečiť im tú stravu, môžu sa tam najesť, oddychnúť si, pozrieť si aj program televízny a podobne.
Môžu do tohto vášho zariadenia prísť aj matky s deťmi?
No, mrzí nás to, ale chodí aj matky s deťmi. Je to vlastne, nemalo by to byť z toho dôvodu, že deti nepatria do takéhoto zariadenia, ale keď už prídu, tak ich tam necháme, oddychnú si tam, zohrejú sa, hlavne v zimnom období, takisto dostanú najesť, oblečenie máme aj pre deti a pomôžeme im, ako sa dá.
Spomínate to oblečenie, predpokladám, že aj to je jeden zo spôsobov, ako môže široká verejnosť pomôcť vášmu a nielen vášmu zariadeniu.
Áno, v týchto zariadeniach charitatívnych sú vlastne dve také základné veci, ktoré tí ľudia potrebujú. Je to oblečenie a hygiena. Takže toto sa nám zatiaľ darí aj za pomoci farskej charity, ktorí chodia k nám pomáhať, triedi toto oblečenie, ktoré ľudia nosia. Myslím si, že v poslednej dobe už ľudia vedia trošku o nás, že sme tu a že potrebujeme každé jedno oblečenie, či je to spodné prádlo, teplé oblečenie pre mužov, pre ženy, aj pre detičky. Prijímame to a títo ľudia nám to pomôžu vytriediť, poukladať, no a potom môžeme im poskytnúť to tým našim klientom.
V rozhovore pokračujeme aj po krátkej pauze.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Počúvate nezáväzne s Evou Hlacovou. Rozpráva sa s Františkom Kočalkom, vedúcim zariadenia Domu svätého Krištofa v Martine, ktoré spadá pod diecéznu charitu Žilina. Pán Kočalka, dávať alebo nedávať peniaze ľuďom bez domova?
Táto otázka je veľmi taká aktuálna, hlavne v dnešnej dobe. A to z toho dôvodu, že títo naši klienti sa dostávajú do zlej situácie z toho dôvodu, že začínajú vo väčšom používať alkohol. No a tým pádom, že ľudia chcú im pomôcť, keď ich vidia na tej ulici, dajú im nejaké to euro, tak vlastne je to proti ich dobru, lebo každé toto euro, by som si dovolil tvrdiť, použijú na nákup alkoholu, ktorý potom požívajú. Je to hlavne pre ich zlé zdravie, ktoré už majú aj tak nalomené, a potom celý ten proces ich nejakého získavania pre iný život ako na tej ulici sa zhoršuje. Čiže z našej strany nedoporučujeme dávať peniaze, doporučujeme skôr týchto klientov poslať do nášho zariadenia alebo do podobných zariadení, kde im pomôžeme z toho najhoršieho, a ak človek chce poskytnúť finančnú pomoc alebo nejaké iné veci, tak je dobre prísť radšej k nám a poradiť sa, čo s tými peniazmi spraviť.
Vy sa s ľuďmi v núdzi, alebo teda s ľuďmi bezdomová, stretávate každý deň. Stretli ste sa aj s prosbami o spomínanú finančnú pomoc napríklad, ešte aj v tých začiatkoch, a respektíve pomohli ste niekedy?
Ľudia bezdomová vlastne sú ľudia, ktorí dostávajú sociálne dávky. Tieto sociálne dávky väčšinou použijú na samozrejme nákup týchto nežiaducích vecí, ako je alkohol, prípadne iné látky, ktoré spôsobujú ten ich stav, a pomôžem samozrejme aj v dnešnej dobe po tých skúsenostiach, ktoré mám, našim klientom finančne, ale je to na veci, ktoré určite viem, že nepoužijú na nákup alkoholu. Sú to napríklad financie, ktoré potrebujú na zaplatenie noclahu, aby nemuseli byť cez noc na ulici. Potom sú to veci, ktoré potrebujú napríklad pre svoje zdravie, majú problémy s ošetrovaním u svojich obvodných lekárov, pretože väčšinou obvodných lekárov nemajú. Tak pomáhame im, takže tie lieky im zabezpečíme my, zaplatíme im to, aby mali aspoň tie základné veci pre to prežitie.
Som Martinčanka, bežne sa stretávam prakticky denne, keďže pracujem v centre už niekoľko rokov, s tým, že na určitých miestach, a verím tomu, že tomu tak naozaj v každom väčšom meste, sú dennodenne od rána do večera bez ohľadu na počasie tí istí ľudia. Minule ma napríklad šokoval pohľad na matku s dieťaťom v kočíku. Mala aj psa a tá žena hrala na harmoniku. A ja sa pýtam, čím si to vysvetliť? Takýto spôsob života vyhovuje tým ľuďom? Je to o tom, že sa im to vyplatí finančne v súčasnej dobe? Alebo je to skôr o tom, že sú tam nejaké možno psychické bariéry v rámci toho začlenenia do pracovného procesu?
Tieto veci, bohužiaľ, sú skoro na dennom poriadku. Nie len v Martine, ale aj v iných mestách. Že títo ľudia núdzni a ľudia bezdomová zneužívajú nielen svoje deti, alebo možno, že aj požičané detičky niekedy. Zneužívajú aj zvieratka, ku ktorým majú ľudia tiež, dajme tomu, nejaký dobrý vzťah. A na základe tohto sú ochotní, alebo chcú pomôcť týmto ľuďom len z toho dôvodu, že vidia to dieťatko, alebo to zvieratko, ktoré tam čupí a sedí a trasie sa od zimy, tak pomôžu týmto ľuďom finančne. Je to veľmi zlé, ale podľa mojej skúsenosti títo ľudia, ktorí zneužívajú hlavne deti, si nezaslúžia, aby boli ďalej tými rodičmi, ale aby boli tieto detičky odobraté a umiestnené do detského domova, kde prežijú aspoň akú takú mladosť a nedostanú sa na tú istú cestu, ako sú napríklad ich rodičia.
Takže akým spôsobom môžeme my ako verejnosť postupovať v takomto prípade? Keď vidíme napríklad, ako som spomínala ten konkrétny prípad, matku s malým dieťaťom.
Ja osobne by som tieto veci riešil tak, že by som tú matku upozornil, že ak neskončí so zneužívaním toho dieťatka na verejnosti, žobraním a vlastne zneužíva to dieťatko na to žobranie, takže zavolám políciu alebo sociálnych úradníkov, ktorí už potom spravia rýchly proces, odoberú to dieťatko, umiestnia ho v niektorom zariadení, v detskom domove a bude sa tento prípad potom riešiť súdnou cestou alebo nejak podobne.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. Feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels. They keep bad at bay, bad at bay. Love is the light scaring darkness away. Yeah. I'm so in love with you. Purge the soul. Make love your goal. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Flame.
Spoločnosť vám robí nezáväzne s Evou Lacovou. Mojím hostom je František Kočalka, vedúci zariadenia domu svätého Krištofa v Martine, ktoré spadá pod diecéznu charitu Žilina. Pán Kočalka, stretávate sa s rôznymi ľudskými osudmi a príbehmi. Ako sa zväčša ľudia dostali na ulicu? Môžu si za to zväčša sami alebo chybou druhých? Ako to je?
Táto závislosť ľudí na alkohole spôsobuje to, že sa dostanú na ulicu. Čiže a k tomu alkoholu, ako sa dostanú, tak je to v mnohých prípadoch také nevinné. Začne to naozaj s tými buď po robote, alebo tak s kamarátmi. No a končí to väčšinou tým, že títo ľudia sa stanú závislí na týchto látkach, buď alkohol, alebo iných omamných látkach. Rozpadávajú sa rodiny a muži to väčšinou nezvládnu, prídu o bývanie, prídu o prácu a zostanú na ulici. So ženami nie sú také prípady, väčšinou ženy sa dokážu o seba postarať viacej ako tí muži, majú väčšiu zodpovednosť aj o detičky, aj o seba a tým pádom ich je aj menej na tej ulici.
Teraz, aby sme to tak obrátili zase aj na to pozitívno, tak stáva sa, že za vami príde po nejakom čase klient a príde sa vlastne pochváliť tým, že už je z toho tak povediac vonku? Alebo aká je vlastne úspešnosť navrátenia takýchto ľudí do toho normálneho života?
Tak práve, že keby neboli takéto prípady, tak človek by videl, myslel, že robíme túto robotu zbytočne. Ale naozaj sú také svetlé výnimky a prípady, že človek, ktorý pred 3 rokmi bol na ulici, alkoholík, rodina ho vlastne z domu musela poslať preč kvôli agresivite, tak sa podarilo tohto človeka umiestniť do zariadenia, z ktorého potom odišiel na protialkoholické liečenie. Všetko absolvoval úspešne a v dnešnej dobe po 3 rokoch tento človek už 3 roky nepije, má vlastne bývanie svoje zabezpečené, má rodinku, je ženatý, čakajú druhé dieťatko. A sú to naozaj také prípady, že títo ľudia aj prídu k nám porozprávať, prípadne aj poradiť ďalším, ktorí sú na tom podobne, ako boli oni kedysi. Ináč ešte, našim cieľom je skoro každého, alebo ktorý trošku má záujem o to zmeniť tento svoj život, pomôcť mu v tom, či už nájdením bývania, zamestnania, alebo aj nejakého toho liečenia a inej pomoci.
Dôležité asi v takomto prípade je premôcť možno taký ten pocit, že nie, ja nechcem pomôcť, ale treba asi byť prístupný, hlavne to je dôležité, to pozitívno z tých ľudí, no aby naozaj oni chceli.
Áno, je to tak, že z našej strany my sme presvedčení už po tých rokoch, čo to robíme, že táto ich závislosť, táto ich situácia týchto ľudí je vlastne ťažká choroba, nevyliečiteľná choroba a že im treba pomáhať ako chorým ľuďom. Tak preto to aj tak berieme, toto naše poslanie, túto našu prácu. No a snažíme sa to, aby títo ľudia to pochopili, aby sa odhodlali k tomu rozhodnutiu, k tomu kroku, zmeniť svoj život, a my im budeme vždycky na pomoci.
Vy pripravujete aj nové aktivity. Predstavme poslucháčom, o čo ide.
Zistili sme za tie roky, že aj v Martine, aj v iných mestách, že ľudia, ktorí sú na ulici, sú to núdzni a ľudia bezdomová, z akýchkoľvek dôvodov nechcú prísť do našich zariadení. A preto naše vedenie sa rozhodlo požiadať aj Martine, mesto Martin, o spoluprácu, aby okrem tých dvoch zamestnancov, ktorí sú tu na v tom zariadení a je potrebné, aby tam boli obidvaja väčšinou, aby bol tu ešte tretí pracovník, ktorý by robil tú prácu na ulici, ten street work, aby vyhľadával týchto klientov, týchto ľudí bezdomová, presviečal ich, pomáhali aj na tej ulici, a aby ich doviedol do nášho zariadenia, kde už potom s nimi pracujeme pravidelnejšie a Samozrejme, že aj tá pomoc je lepšia, keď je u nás fyzicky prítomný ako na tej ulici. Takže toto je taká nová vec. Chceli by sme to od tohto roku rozbehnúť a verím, že sa nám to podarí.
Pán Kočelka, vy máte naozaj dosť náročnú prácu. Povedali ste to aj sám, vlastne, že naozaj psychicky veľmi je to náročné pre vás. Ako trávite váš teda voľný čas? Ako oddychujete najradšej?
Tak hodne ľudí aj z nášho oboru, z našej oblasti sa ma pýta, že či človek nedošlo k vyhoreniu alebo k takému niečomu z tej práce. No ale jednak to, že my sme boli trošku ináč naučení v mladosti, sme športovali a to nás držalo aj v bývalej práci, v bývalom zamestnaní. No a v dnešnej dobe sa snažím ešte, keď trošku som schopný, pravidelne športovať, aspoň hodinu denne. Napríklad ma prekvapila manželka minulé Vianoce, že mi kúpila pod stromček kobylku, na ktorú si chodím, s ktorou si chodím zajazdiť občas, keď mám na to čas. A takéto podobné veci sa snažím. Hlavne tú duševnú prácu zameniť za fyzickú a potom je to také vyrovnané a človek to môže pokračovať v tej práci ďalej.
Dostávam sa k záveru, pán Kočelka. Mňa zaujíma taká posledná otázka. Ako máme my, široká verejnosť, pristupovať k ľuďom bez domova? Predpokladám, že nie je dobré hlavne odsudzovať ich, pretože nevieme, aký osud sa za nimi skrýva.
Áno, je to tak. Úžasku som pred chvíľkou povedal, že títo ľudia sú ťažko nemocní. Netreba ich brať ako zlých, alebo špinavých, alebo smradlavých, alebo opitých, ale ako chorých ľudí, ktorí sa veľmi ťažko liečia. A potom ten prístup je trošku taký iný. Samozrejme, že ale netreba ich v tom podporovať, v tom ich, v tej činnosti, v tom alkoholizme, alebo v iných závislostiach. Ale treba im skutočne porozprávať sa s nimi vľúdne. Treba im dať najavo, že sú ľudia, ktorí myslia na nich, ktorých aj majú radi a aby sa nebali toho, v akej si sú situácii. No a aby prišli na tie zariadenia, do tých zariadení, ktoré na nich čakajú a aby sa takto dostali z toho zlého svojho položenia.
Ďakujem vám veľmi pekne, pán Kočelka. Máte môj obdiv za to, čo robíte a myslím si, že nielen môj. Ja vám ďakujem, že ste prišli a že ste nám prezradili veľa dôležitých, zaujímavých informácií. Všetko dobré vám želám, nech sa vám darí.
Ďakujem veľmi pekne aj ja za možnosť, že sme mohli túto našu prácu a potrebu pomáhať týmto ľuďom rozšíriť aj medzi verejnosť. Ďakujem pekne, dovidenia.
Bol František Kočelka, vedúci zariadenia Domu svätého Krištofa v Martine. Priatelia, naladte si nás určite aj ďalšiu stredu. Mojím hosťom 20. januára bude Marek Ťapák, režisér, herec, choreograf, ktorý aktuálne režiruje a pripravuje nové predstavenie v Slovenskom komornom divadle v Martine. Pekný večer želám.
Rebeka. Rádio, ktoré nám prúdi v žilách.